Δοξάζουμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί το έλεος Του μένει στον αιώνα και γιατί έχουμε διαθήκη με τον Θεό και η διαθήκη που έχουμε με τον Θεό είναι καλύτερη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, από όλες τις προηγούμενες διαθήκες. Και καθώς με τη χάρη του Θεού εξετάζουμε εδώ και αρκετόν καιρό τις διαθήκες του Θεού, σήμερα φτάσαμε στο να μπούμε στην Καινούργια Διαθήκη. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για την Διαθήκη με τον Νόε, την Διαθήκη με τον Αβραάμ, την Διαθήκη με τον Μωυσή, την περασμένη φορά την Διαθήκη με τον Δαβίδ και τώρα φτάσαμε στην Καινούργια Διαθήκη. Και έτσι πάμε στην Καινή Διαθήκη πια, στην Επιστολή προς Εβραίους, και θυμάστε ότι στην Επιστολή προς Εβραίους στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 6 λέει ότι εμείς έχουμε μία καλύτερη Διαθήκη, γιατί είναι βασισμένη σε καλύτερες υποσχέσεις. Και στο επόμενο κεφάλαιο, στο 9ο κεφάλαιο, αρχίζει να εξηγεί ο Λόγος του Θεού γιατί αυτή η Καινούργια Διαθήκη είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες. Και έτσι στην προς Εβραίους επιστολή στο 9ο κεφάλαιο ξεκινάει περιγράφοντάς μας πώς ήτανε η σκηνή του μαρτυρίου, έτσι όπως την είχε περιγράψει ο Κύριος στον Μωυσή, έτσι όπως την είχε δείξει ο Κύριος στον Μωυσή και έτσι όπως είχε φτιαχτεί. Και μας λέει στην αρχή του 9ου κεφαλαίου ότι η παλιά Διαθήκη, ας το διαβάσουμε, κεφάλαιο 9, διαβάζουμε από την αρχή, Εβραίους κεφάλαιο 9. Φυσικά η πρώτη Διαθήκη, να η λέξη Διαθήκη, είχε λατρευτικές διατάξεις και ένα γήινο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια, στο οποίο υπήρχε η λιχνία, η τράπεζα και η άρτη της προθέσεως. Υπήρχαν λοιπόν τα Άγια. Τα Άγια ήταν ένα μέρος ξεχωριστό, μπορούσαν να μπουν μόνο οι ιερείς και εκεί μέσα υπήρχε η επτάφωτη λιχνία, η τράπεζα πάνω στην οποία ήταν η άρτη της προθέσεως. Πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα ήταν το δεύτερο μέρος της σκηνής που λεγόταν Άγια των Αγίων. Εκεί υπήρχε το χρυσό θυσιαστήριο του θυμιάματος, στην πραγματικότητα αυτό ήταν μέσα στα Άγια, ήταν μπροστά στα Άγια των Αγίων, αλλά λειτουργικά θεωρούνταν τμήμα των Αγίων των Αγίων, αφορούσε τα Άγια των Αγίων παρόλο που ήταν μέσα στα Άγια, γι' αυτό το μνημονεύει εδώ. Και η κυβωτός της Διαθήκης, σκεπασμένη γύρω-γύρω με χρυσάφι, μέσα στην οποία υπήρχε, μέσα στην κυβωτό της Διαθήκης, η χρυσή στάμνα με το μάνα, το ραβδί του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι δύο πλάκες για τις διατάξεις της Διαθήκης. Πάνω από την κυβωτό υπήρχαν αστραφτερά χερουβίμ, χερουβίμ δόξης λέει το κείμενο, που σκέπαζαν με τα φτερά τους το ηλαστήριο. Το ηλαστήριο ήταν το καπάκι της κυβωτού. Για όλα αυτά δεν είναι ανάγκη τώρα να μιλήσουμε λεπτομεριακά. Το θυσιαστήριο είχε τέτοια διάταξη, ώστε στο πρώτο μέρος της σκηνής να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να επιτελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως μέρος μπαίνει μόνο ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο, φέρνοντας μαζί του αίμα που το προσφέρει για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια έχει διαπράξει ο λαός. Έτσι λοιπόν η πρώτη Διαθήκη είχε λέει διατάξεις λατρείας και αυτή η διάταξη είχε ένα μήνυμα. Ποιο ήταν το μήνυμα? Υπήρχε ένας χώρος, τα Άγια. Στα Άγια δεν μπορούσε να μπει ο κάθε Ισραηλίτης. Δεν είχε πρόσβαση ο κάθε Ισραηλίτης. Μπορούσαν να μπουν μόνο οι ιερείς. Έτσι. Και το επόμενο τμήμα ήταν τα Άγια των Αγίων. Στα Άγια των Αγίων δεν μπορούσε να μπει ούτε κανένας Ισραηλίτης, ούτε και κανένας ιερέας. Δεν είχε πρόσβαση ούτε ο ιερέας. Κανένας ιερέας. Παρά μόνο ο αρχιερέας και αυτός όχι όποτε ήθελε, μόνο μία ημέρα το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, το φθινόπωρο, και εκείνη την ημέρα του εξυλασμού μόνο θα έμπαινε μέσα αφού πρώτα είχε κάνει θυσία για τις δικές του αμαρτίες, αφού είχε κάνει θυσία για τις αμαρτίες όλου του λαού και με το αίμα αυτό έμπαινε μέσα στα Άγια των Αγίων, ράντιζε τα Άγια των Αγίων και μόνο μία μέρα το χρόνο έκανε εξιλέωση για τις αμαρτίες όλου του λαού για όλον τον περασμένο χρόνο. Τι ήθελε να δείξει ο Θεός με αυτό, με αυτή τη διάταξη? Ότι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία δεν έχει την δυνατότητα να πλησιάσει τον Θεό, γιατί ο Θεός είναι Άγιος και τα μάτια του δεν μπορούν να βλέπουν την αμαρτία. Αυτό ήταν το μήνυμα, έτσι. Δεν μπορείτε να σταθείτε στην παρουσία μου όντας αμαρτωλοί. Και όταν θα έρθει στην άμεση παρουσία μου μόνο ο αρχιερέας, ένας εκπρόσωπος, αυτός θα έχει κάνει θυσία για τις δικές του τις αμαρτίες, χωριστά θυσία για όλες τις αμαρτίες του λαού και με το αίμα που καθαρίζει από την αμαρτία θα έρθει στην παρουσία μου μία φορά το χρόνο. Θα κάνει εξιλέωση για τις αμαρτίες όλου του περασμένου χρόνου και μετά θα περιμένετε τον επόμενο χρόνο τέτοια εποχή να γίνει ξανά εξιλέωση για την αμαρτία. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε», εσχίσθη, λέει, το καταπέτασμα. Το καταπέτασμα ήταν η χοντρή βαριά κουρτίνα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων. Εσχίσθη, λέει, από άνωθεν έως κάτω. Και ξέρουμε, το έχουμε πει κι άλλες φορές, με τους σεισμούς, έγινε σεισμός με το τετέλεστε, έτσι. Με τους σεισμούς δεν σχίζονται κουρτίνες, βαριές κουρτίνες. Σπάνε γυαλικά, πέφτουν έπιπλα, γκρεμίζονται, αλλά έτσι να είναι μία κουρτίνα και από το σεισμό να σχιστεί, αποκλείεται. Άρα δεν σχίστηκε από το σεισμό. Την έσχισε ο Κύριος των δυνάμεων και την έσχισε, λέει, από άνωθεν έως κάτω, από πάνω έως κάτω, για να δείξει ότι ενώ μέχρι τότε με την Παλαιά Διαθήκη δεν μπορούσε ο αμαρτωλός άνθρωπος να βρεθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού, τώρα καθώς ο Ιησούς Χριστός είπε «τετέλεστε», καθώς χύθηκε το αίμα του Ιησού Χριστού για την αμαρτία όλου του κόσμου, τώρα σχίστηκε το καταπέτασμα και ήταν ανοιχτός ο δρόμος ώστε κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος να έχει τη δυνατότητα να βρεθεί κατευθείαν στην παρουσία του Θεού. Γι' αυτό η Διαθήκη που έχουμε είναι καλύτερη. Και επειδή η επιστολή αυτή, όπως το λέει ο τίτλος της, απευθύνεται προς Εβραίους, απευθύνεται στους Εβραίους, σε ανθρώπους δηλαδή που ξέρανε καλά τα πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης και που είχαν ζήσει μέσα στο κλίμα της Παλαιάς Διαθήκης, προσπαθεί να τους εξηγήσει και να εξηγήσει και σε εμάς να καταλάβουμε καλά πώς λειτουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα συμβολικά για αυτό που θα ερχόταν. Συνεχίζει λοιπόν. Με τη διάταξη αυτή, χωρίο 8, το Άγιο Πνεύμα ήθελε να υποδηλώσει ότι όσο υπήρχε η πρώτη σκηνή, δεν είχε φανερωθεί ο δρόμος που οδηγούσε στα Άγια των Αγίων. Η πρώτη σκηνή συμβολίζει τη σημερινή εποχή, κατά την οποία εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα. Λέει, εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα, διότι την ώρα που γράφονται τα λόγια αυτά, εξακολουθεί να υπάρχει ο ναός, έτσι. Εξακολουθούν να γίνονται οι θυσίες μέσα στον ναό του Σολομώντα. Τον ονόμαζαν ο ναός του Σολομώντα, δεν ήταν ο ναός του Σολομώντα, ήταν ο καινούριος ναός που είχε χτιστεί την εποχή Έσδρα Νεεμία, έτσι. Συνεπώς, έτσι γράφει ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής, εμείς ξέρουμε ότι το 70 μετά Χριστόν τα στρατεύματα του Τίτου κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ και τα κατέστρεψαν όλα αυτά, κατέστρεψαν τον ναό και μάλιστα μας σώζονται, ξέρετε, στο θρίαμβο που έκανε ο Τίτος, είχε ελάφυρα μέσα από τον ναό και μας σώζονται σε ανάγλυφες επιγραφές η επτάφωτη λιχνία. Από το θρίαμβο, μέσα στο θρίαμβο του Τίτου, υπάρχει σε επιγραφή η επτάφωτη λιχνία. Ήταν από τα λάφυρα που πήρε ο αυτοκράτορας από τον ναό που κατέλαβε στην Ιερουσαλήμ. Και έτσι σταμάτησαν και οι θυσίες, ωστόσο την εποχή που γράφεται η επιστολή προς Εβραίους εξακολουθούν να προσφέρονται θυσίες και δώρα, που όμως δεν είναι σε θέση, λέει, να οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα αυτούς που τα προσφέρουν. Και αυτό γιατί αναφέρονται μόνο σε φαγητά και ποτά και σε διάφορες καθάρσεις, διατάξεις για το σώμα, που ισχύουν ως ότου έρθει η ώρα της ανακαινήσεως. Αντίθετα με όλα αυτά που είναι προσωρινά, ο Χριστός ήρθε ως αρχιερέας των αγαθών πραγμάτων που προσμένουν. Η σκηνή στην οποία μπήκε είναι ανώτερη και τελειότερη. Δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, μέρος δηλαδή αυτής της δημιουργίας. Ο Χριστός μπήκε μια για πάντα στα Άγια των Αγίων για να προσφέρει αίμα όχι ταύρων και μοσχαριών, αλλά το δικό του αίμα, και έτσι μας εξασφάλισε την αιώνια σωτηρία, αιωνίαν λύτρωσιν, λέει το κείμενο Ευράμενος. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά στην Παλαιά Διαθήκη προεικόνιζαν αυτό που θα γινόταν. Θυμάστε, ξέρετε, δεν μπορεί το μυαλό μας να το χωρέσει, γιατί είμαστε έξω από αυτή τη συνέχεια. Σκέψου, κάνεις μία αμαρτία. Σήμερα ξέρεις, μπορείς να πας στον Κύριο να ζητήσεις συγγνώμη. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν ήταν έτσι. Έκανες μία αμαρτία, έπρεπε να κάνεις θυσία. Ίσον έπρεπε, εάν ήσουν πλούσιος, να πάρεις ένα πρόβατο. Εάν δεν είχες πολλά χρήματα, να πάρεις ένα ζευγάρι περιστέρια ή ένα ζευγάρι τριγόνια. Το ζήτημα δεν ήταν μόνο να πάρεις αυτά. Ήταν ότι η θυσία έπρεπε να γίνει στον ναό. Και αν δεν έμενε στην Ιερουσαλήμ, έμενε σε μία πόλη στα βόρεια ή σε μία πόλη στα νότια, έπρεπε να πάρεις μαζί σου τα περιστέρια και τα τριγόνια ή το πρόβατο και να ξεκινήσεις να πας στην Ιερουσαλήμ. Και εκείνη την εποχή δεν είχε τρένο να πεις θα πάρω το τρένο και θα πάω, θα πάρω το λεωφορείο και θα πάω, έτσι. Θα πήγαινες με το γαϊδουράκι πάνω στο οποίο θα είχες βάλει και το πρόβατο, έτσι, και μέσα σε ένα κλουβί τα τριγόνια και να πας και να κάνεις θυσία και μετά να ξαναγυρίσεις στον τόπο σου. Και μετά από μια εβδομάδα ξανά αμαρτάνεις. Πω, πω, άντε ξανά πάνω στο γαϊδουράκι, άντε πάλι πρόβατο, άντε πάλι να πας στην Ιερουσαλήμ. Κάθε φορά το ίδιο. Και ο Κύριος έλεγε πρόσεχε, η αμαρτία είναι κάτι που τα μάτια μου δεν μπορούν να το βλέπουν. Γι' αυτό χρειάζεται να χυθεί αίμα για να καθαριστεί αυτή η αμαρτία. Και λέει τώρα ότι ο Ιησούς Χριστός μπήκε όχι μέσα στο ναό, στα Άγια των Αγίων όπως ο αρχιερέας, αλλά μπήκε στον ουρανό. Έτσι. Πήγε στον ουρανό. Όχι με αίμα ταύρων και τράγων, αλλά με το δικό του αίμα. Το αίμα του το οποίο χύθηκε επάνω στο σταυρό και με αυτό έκανε καθαρισμό των αμαρτιών στην αιωνιότητα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έννοιες που θα τις καταλάβουμε όταν πάμε στον ουρανό. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Τώρα προσπαθούμε λίγο κάπως να καταλάβουμε. Τι θα πει να εξαλειφθεί η αμαρτία, τι θα πει ότι το αίμα του Χριστού εξαλείφει τις αμαρτίες. Γιατί για μας μία αμαρτία την κάνουμε τώρα και νομίζουμε ότι τελείωσε, κάναμε μία αμαρτία. Όσοι ήταν κοντά την είδανε. Η αμαρτία όμως είναι μία πράξη και η εικόνα της υπάρχει σε μας τώρα. Στον ήλιο θα φτάσει η εικόνα μετά από 8 λεπτά. Καταλαβαίνετε, η ίδια εικόνα, αμάρτησες, η εικόνα της αμαρτίας. Και μερικά από μερικά εκατομμύρια έτη φωτός θα μπορούν να την δουν όσοι βρίσκονται στο Α του Κενταύρου, που είναι ο κοντινότερος απλανής αστέρας στο ηλιακό μας σύστημα. Καταλαβαίνετε τι θα πει ότι ο Χριστός εξαλείφει την αμαρτία. Ότι το αίμα του Χριστού καθαρίζει την αμαρτία, την σβήνει από το σύμπαν. Δεν υπάρχει. Όταν λέει στην προς Κολοσσαίους επιστολή ότι εξήλειψε το καθημόν χειρόγραφων, το είχαμε πει, το ξέρετε, ότι τα χειρόγραφα εκείνη την εποχή δεν είχαν μπλάνκο να βάλουν από πάνω, έτσι, ούτε είχαν σβίστρες να τα σβήνουν, τα ξύνανε. Είχαν ξύστρα και τα ξύνανε, το ξύνανε το χειρόγραφο. Λέει λοιπόν ο Χριστός το χειρόγραφο το έξισε, το εξήλειψε και αφού έσβησε αυτά που χρωστούσαμε, μετά ξυμένο έτσι το κάρφωσε επάνω στο σταυρό για να μην μείνει σε κανέναν καμία αμφιβολία ότι είναι τελειωμένη υπόθεση η αμαρτία σου και η αμαρτία μου από το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στο σταυρό. Και λέει ότι με αυτό το αίμα ο Ιησούς μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του ουρανού, μέσα στην παρουσία του Θεού και έτσι απέκτησε για μας, για λογαριασμό μας, αιωνία λύτρωση. Και η λέξη λύτρωση έχει μέσα τα λύτρα αυτά τα οποία πρέπει να προσφερθούν όταν κάποιος είναι εχμάλωτος για να ελευθερωθεί. Έτσι. Μερικές φορές μπερδευόμαστε και λέμε αφού ο άνθρωπος ήταν δέσμιος του σατανά, ο Χριστός πλήρωσε τα λύτρα στον σατανά. Και αυτό είναι λάθος, έτσι. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει ότι τα λύτρα πληρώθηκαν στον Θεό. Η αμαρτία μας ήταν απέναντι στον Θεό, χρωστούσαμε απέναντι στον Θεό τα λύτρα για την απολύτρωση, για την απελευθέρωση δηλαδή του εχμαλώτου από την δουλεία, πληρώθηκαν στον Θεό και αυτό λέει αμέσως μετά. Το αίμα των τάβρων και των τράγων και το ράντισμα με τη στάχτη του δαμαλιού εξαγνίζουν τους θρησκευτικά ακάθαρτους, καθαρίζοντάς τους εξωτερικά. Αυτό που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού. Αυτός έχοντας το Πνεύμα του Θεού, προσέφερε τον εαυτό του άψογη θυσία στον Θεό. Έτσι. Η θυσία του Ιησού Χριστού ήταν θυσία προσφοράς στον Θεό. Ήταν προσφορά στον Πατέρα. Και έτσι θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από τα έργα που οδηγούν στο θάνατο, από τα νεκρά έργα, για να μπορούμε να λατρεύουμε τον αληθινό Θεό. Τι γίνεται με τη θυσία του Ιησού Χριστού? Ενώ λέει με τις θυσίες των ζώων αυτό που υπήρχε, αυτό που γινόταν ήταν μία τελετουργική καθαρότητα, μία εξωτερική καθαρότητα, μία σωματική τελετουργική καθαρότητα, το αίμα του Ιησού Χριστού έρχεται να καθαρίσει τη συνείδησή μας. Τι θα πει τη συνείδησή μας? Θα πει την συνέσθηση της ύπαρξής μας. Τι είναι η συνείδηση? Το ρήμα σύνειδα σημαίνει καταλαβαίνω που βρίσκομαι. Έτσι. Καταλαβαίνω ποιος είμαι σε σχέση με όλους τους γύρω μου και σε σχέση με το περιβάλλον μου. Η συνείδηση λοιπόν είναι η ουσία της ύπαρξής μας. Είναι το πνεύμα το οποίο φύσηξε ο Θεός μέσα μας και αυτό το πνεύμα έχει ψυχή, έχει νόηση, βούληση και συναισθήματα και αυτό το πνεύμα με την ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα μας. Γι' αυτό όταν πεθαίνουμε, πεθαίνει το σώμα μας. Τα λέμε ο τάδε πέθανε, δεν πέθανε στην πραγματικότητα. Γι' αυτό ο λόγος του Θεού λέει εκοιμήθη. Εκοιμήθη. Τι θα πει εκοιμήθη? Θα πει ότι το πνεύμα του που έχει ψυχή, έχει νόηση, έχει βούληση, έχει συναισθήματα, το πνεύμα μαζί με την ψυχή βγήκε από μέσα από το σώμα, άφησε το σώμα κάτω και έφυγε και εφόσον ήταν του Κυρίου πήγε στην παρουσία του Θεού και βρίσκεται στη δόξα και εξακολουθεί να σκέφτεται, να έχει νόηση, εξακολουθεί να έχει βούληση, να παίρνει αποφάσεις, εξακολουθεί να έχει συναισθήματα. Θυμάστε την εικόνα που έχουμε από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο το 16ο κεφάλαιο, έτσι δεν είναι? Η ιστορία του πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου. Έτσι, μερικοί λένε η παραβολή. Αλλά ξέρετε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παραβολή, διότι σε καμία άλλη παραβολή ο Χριστός δεν είπε ονόματα. Η παραβολή είναι ιστορία, έτσι δεν είναι? Η παραβολή είναι, ήτανε ένας άνθρωπος. Εδώ λέει ήτανε κάποιος που λεγόταν Λάζαρος. Σε καμία παραβολή δεν έχουμε ονόματα. Πιστεύω ότι ήταν ένα γεγονός που ο Κύριος το ήξερε και άνοιξε ένα παραθυράκι στον αόρατο πνευματικό κόσμο για να καταλάβουν οι μαθητές του τι συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο και διηγήθηκε ένα γεγονός. Και βλέπετε εκεί πέρα ο Λάζαρος μπορεί να αναγνωρίσει. Αναγνώρισε τον πλούσιο που βρισκότανε εν βασάνης, λέει. Και ο πλούσιος εν βασάνης, το πνεύμα του δηλαδή, αναγνώρισε τον Λάζαρο και είδε ότι ήταν κοντά στους κόλπους, ήταν στους κόλπους του Αβραάμ, που σημαίνει ότι αναγνώρισε και τον Αβραάμ. Και θυμόταν, είχε μνήμη, έχω 5 αδέλφια, λέει, κάτω στη γη, σε παρακαλώ, στείλε κάποιον να τους μιλήσει. Έτσι. Άρα η ψυχή, η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματα λειτουργούσαν πλήρως, παρόλο που ο άνθρωπος είχε πεθάνει. Το πνεύμα του δηλαδή βρισκόταν μακριά από την παρουσία του Θεού, όπως αντίστοιχα το πνεύμα του Λάζαρου βρισκόταν κοντά στην παρουσία του Θεού, παρόλο που και οι δύο είχαν αφήσει τα σώματά τους εδώ κάτω στη γη. Έτσι λοιπόν το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει τη συνείδησή μας, καθαρίζει το πνεύμα μας. Από τι το καθαρίζει? από νεκρά έργα, από πράξεις τις οποίες κάνεις και κάνω που δεν έχουν κανένα νόημα, διότι στο τέλος δεν μένει τίποτε από όλα αυτά. Και την καθαρίζει, λέει, από αυτά τα νεκρά έργα, ώστε να λατρεύει η συνείδησή μας, να λατρεύει το πνεύμα μας, να λατρεύει το είναι μας, τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό. Ο στόχος λοιπόν της θυσίας, αδέλφια μου, είναι να καθαριστεί η συνείδησή μας για να μπορεί να λατρεύσει τον Θεό. Και όταν λέμε να λατρεύσει τον Θεό, ας μην έχουμε στο νου μας μόνο την ώρα που ψάλουμε στον Θεό, την ώρα που προσευχόμαστε. Η ζωή μας να είναι μια ζωή λατρείας στον Θεό. Δηλαδή, το πρωί που ξυπνάω, να λέω «Κύριε, δόξα στο όνομά σου, μια καινούρια μέρα». Ξύπνησα. Τόσοι άλλοι δεν ξύπνησαν. Σηκώθηκα. Τόσοι άλλοι δεν μπορούν να σηκωθούν. Δόξα στο όνομά σου. Πήγα στο μπάνιο να πληθώ. Έχω χέρια για να πληθώ. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Άλλοι δεν έχουν τα χέρια τους. Είδα το πρόσωπό μου στον καθρέφτη. Πολλοί άλλοι δεν έχουν τα μάτια τους. Η ζωή μας να είναι μια ζωή ευγνωμοσύνης σε όλες τις λεπτομέρειες, μια ζωή λατρείας στον Θεό. Κύριε, σε λατρεύω, σε δοξάζω, σε υμνώ, σε ευχαριστώ για τα καθημερινά πράγματα. Ακόμα και τα στραβά που συμβαίνουν, Κύριε μου, λες ότι είναι για το καλό μου, γιατί εγώ σε αγαπώ, και εσύ λες ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Συνεπώς και αυτό που δεν μου αρέσει, Κύριε μου, είναι για το καλό μου και γι' αυτό σε ευχαριστώ. Και γι' αυτό σε δοξάζω. Και έτσι η ζωή μας γίνεται μια ζωή λατρείας. Και όταν θα έρθει η ώρα της δοξολογίας στην παρουσία του Θεού, θα είναι το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης, μαζί με άλλους αδελφούς, θα είναι η κατακλίδα ή η ολοκλήρωση ή ένα σημείο κορύφωσης της προσωπικής λατρείας που ζούμε κάθε μέρα. Αυτό λέει ο Λόγος του Θεού. Μας καθάρισε, λέει, μας καθάρισε τη συνείδηση το αίμα του Ιησού Χριστού, ώστε να λατρεύουμε μέσα από την καρδιά μας τον ζωντανό, τον αληθινό Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο, λέει, Χωρίο 15, ο Χριστός είναι μεσίτης μιας νέας διαθήκης, σύμφωνα με την οποία όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Ο Χριστός τώρα πια είναι ο μεσίτης, είναι ο εκπρόσωπος μιας καινούργιας διαθήκης. Θυμάστε που είχαμε πει στο πρώτο ακόμα μάθημα αυτής της σειράς για το πώς λειτουργούσε η διαθήκη. Σε μία διαθήκη ανάμεσα σε δύο μέρη υπήρχαν οι εκπρόσωποι, έτσι. Ήταν να κάνουν δύο λαοί διαθήκη, ένας θα ήταν ο εκπρόσωπος από τη μία μεριά, ένας θα ήταν ο εκπρόσωπος από την άλλη μεριά. Και τώρα λέει ο εκπρόσωπος, ο μεσίτης από την πλευρά του Θεού είναι ο Ιησούς Χριστός. Και λέει ότι είναι μεσίτης, είναι εκπρόσωπος μιας καινούργιας διαθήκης, ακριβώς για να την διακρίνει από όλες τις προηγούμενες διαθήκες που είχε κάνει ο Θεός με τον Νόε, με τον Αβραάμ, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ. Όλα αυτά που εμείς με ένα όνομα το ονομάζουμε η Παλαιά Διαθήκη. Και σύμφωνα με αυτήν την διαθήκη μπορούν να πάρουν μερίδιο στην κληρονομιά. Και από εδώ και πέρα ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής παίζει με τις δύο έννοιες της λέξης διαθήκη. Αυτό λέγεται λογοπαίγνιο αμφισημίας. Αμφισημία είναι το να έχει μία λέξη δύο νοήματα. Αμφισημία, σημαίνω, έτσι, αμφισημία, είναι λογοπαίγνιο αμφισημίας. Δηλαδή, διαθήκη στα εβραϊκά, μπερίτ, σήμαινε η συμφωνία, η αμετάκλητη συμφωνία που γίνεται ανάμεσα σε δύο μέρη. Μία σοβαρή συμφωνία, όχι έτσι επιπόλαια, μία σοβαρή συμφωνία που αν δεν την τηρούσες η ποινή ήταν θάνατος, είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά. Αυτή ήταν η έννοια της διαθήκης, και όταν ο Θεός λέει κάνω διαθήκη με τον Νόε, με τον Αβραάμ, με τον Μωυσή, με τον Δαβίδ, η διαθήκη είχε αυτήν την έννοια, την έννοια της συμφωνίας. Αλλά καθώς η λέξη αυτή από τα εβραϊκά στα ελληνικά μεταφράστηκε διαθήκη, στα νέα ελληνικά η διαθήκη είχε, όπως στα αρχαία ελληνικά, είχε όπως και στα νέα ελληνικά αυτό το οποίο αφήνει κανένας για την διαχείριση της περιουσίας του, οι οδηγίες που αφήνει για τη διαχείριση της περιουσίας του όταν πεθάνει. Λέμε, άφησε τη διαθήκη του. Εντάξει. Δηλαδή, έγραψε σε ένα έγγραφο ότι όταν πεθάνω θέλω το τάδε πράγμα από την περιουσία μου να το πάρει ο γιος μου, το τάδε να το πάρει η κόρη μου, το τάδε να το πάρει η ανιψιά μου, ο ανιψιός μου, έτσι, μοίρασμα της περιουσίας. Λοιπόν, στα αρχαία ελληνικά, διαθήκη σήμαινε και τα δύο πράγματα. Σήμαινε και η συμφωνία, η απαράβατη συμφωνία, σήμαινε και οι οδηγίες που δίνει κανένας για τη διαχείριση της περιουσίας του όταν πεθάνει. Και εδώ ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής παίζει με αυτές τις δύο έννοιες της λέξης διαθήκη. Ενώ μίλησε για τη διαθήκη, τη συμφωνία, παίρνει τώρα την έννοια της διαθήκης από την άλλη πλευρά και λέει ότι όταν κάποιος πεθαίνει και αφήνει διαθήκη, αυτός που συμμετέχει στη διαθήκη παίρνει ένα κομμάτι από την κληρονομιά. Έτσι, αυτό λέει. Σύμφωνα με την οποία, στο 15, όσοι έχουν κληθεί να μετάσχουν στην αιώνια κληρονομιά, θα πάρουν το μερίδιο που τους υποσχέθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει επειδή ο Χριστός πέθανε για μας και ο θάνατός του μας απάλλαξε από τις παραβάσεις που είχαν τελεστεί την εποχή της πρώτης διαθήκης. Διαθήκη υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος του διαθέτη. Μία διαθήκη ισχύει μόνο μετά τον θάνατο, δεν έχει ισχύ ποτέ όσο ζει ο διαθέτης. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι πέρασε στην άλλη έννοια της διαθήκης. Λέει, και η διαθήκη επισφραγίστηκε με το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε, και για να ισχύσει η διαθήκη, με τη δεύτερη έννοια, πρέπει κανείς να πεθάνει. Έτσι δεν είναι? Γιατί όταν κανένας λέει, αφήνω με τη διαθήκη μου αυτό εκεί, το άλλο σε εκείνον, το τρίτο στην άλλη, αυτό ισχύει από τη στιγμή που θα έχω πεθάνει. Δεν ισχύει πριν. Δεν μπορεί κάποιος κληρονόμος που έχει διαβάσει τη Διαθήκη να πάει στον συμβολαιογράφο και να πει «Θέλω να μου γράψεις αυτό το σπίτι». Στη Διαθήκη λέει ότι ο πατέρας μου όταν πεθάνει θα... Συμβολαιογράφος θα του πει «Όταν πεθάνει θα». Εντάξει, τώρα δεν δικαιούσε τίποτα. Παίρνει λοιπόν αυτή την έννοια και λέει «Ο Χριστός όμως πέθανε». Και έτσι η Διαθήκη και με τις δύο έννοιες σήμερα ισχύει για σένα. Σήμερα ισχύει για μένα. Η Διαθήκη ισχύει καθώς ο Χριστός πέθανε πάνω στο Σταυρό για τις αμαρτίες μας. Και λέει στο 18, συνεχίζοντας αυτόν τον συλλογισμό, «Γι' αυτό ούτε και η πρώτη Διαθήκη εγγενιάστηκε χωρίς αίμα». Για να φανεί λοιπόν ότι χρειάζεται να υπάρξει θάνατος για να ισχύσει η Διαθήκη, και η πρώτη Διαθήκη, λέει, δεν κατοχυρώθηκε, δεν άρχισε να ισχύει χωρίς να χυθεί αίμα. Και αναφέρεται σε αυτά που είχαμε δει για την Διαθήκη με τον Μωυσή στο 24ο κεφάλαιο της Εξόδου. Όταν ο Μωυσής απήγγειλε όλες τις εντολές του νόμου μπροστά σε ολόκληρο το λαό, πήρε αίμα μοσχαριών και τράγων μαζί με νερό και ράντισε με κόκκινο μαλλί και ίσωπο το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης, την οποία σας όρισε ο Θεός». Βλέπετε, τα πλάγια τυπογραφικά στοιχεία είναι παράθεμα από την έξοδο από το 24ο κεφάλαιο, το χωρίο 8, με άλλα λόγια, όχι κατά λέξη, αναφέρεται σε όλη την εξιστόρηση από τα χωρία 3 έως 8 στην έξοδο το κεφάλαιο 24. Το θυμάστε, το είχαμε δει αναλυτικά. Όταν ο Μωυσής διάβασε μπροστά σε όλο το λαό τα λόγια του νόμου, είπε «Είστε μαζί μου να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά». Και ο λαός είπε «Ναι, θα τα εφαρμόσουμε». Ωραία. Τότε είπε «Να το αίμα της Διαθήκης» και με το αίμα των ζώων που είχε θυσιάσει ράντισε όλο τον λαό, έτσι ώστε και αυτή η Διαθήκη να έχει σφραγιστεί με αίμα. Όπως θυμάστε, και η Διαθήκη με τον Αβραάμ σφραγίστηκε με αίμα, καθώς είχε σφάξει τα ζώα και είχε βάλει το μισό κομμάτι από εδώ και το μισό κομμάτι από εκεί και πέρασε η λαμπάδα του πυρός, η φλόγα του πυρός μέσα από τα διχοτομήματα αυτά από τα οποία είχε περάσει και ο Αβραάμ για να τα στήσει. Με τον ίδιο τρόπο, λέει, ράντισε με το αίμα τη σκηνή και όλα τα λατρευτικά σχέδια. Όλα σχεδόν σύμφωνα με τον νόμο καθαρίζονται με αίμα Και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Έτσι. Τα πάντα, λέει, καθαρίζονται με το αίμα. Και δεν υπάρχει συγχώρηση αμαρτιών χωρίς να χυθεί αίμα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί στην Παλαιά Διαθήκη με κάθε αμαρτία που έκαμνε ένας Εβραίος έπρεπε να χυθεί αίμα. Δεύτερη αμαρτία, ξανά αίμα. Τρίτη αμαρτία, ξανά αίμα. Για να καλυφθεί αυτή η αμαρτία χρειαζόταν αίμα. Θυμάστε ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν, ενώ οι ίδιοι κάλυψαν τη γύμνια τους με φύλλα σικιάς, ο Χριστός μετά από την αμαρτία τους, έσφαξε ζώα και τους κάλυψε με δέρμα ζώων. Χύθηκε αίμα και πάλι για να καλυφθεί η γύμνια του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας του. Και λέει στο 23, όλα όσα συμβουλίζουν την ουράνια πραγματικότητα ήταν ανάγκη να καθαρίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Τα ίδια όμως τα επουράνια απαιτούν θυσίες ανώτερες από αυτές. Όλα αυτά μέσα στον ναό, μέσα στα Άγια, μέσα στα Άγια των Αγίων, όλες αυτές οι διατάξεις αφορούσαν πράγματα αυτής εδώ της γης. Και λέει, με το αίμα των ζώων καθαρίζονταν τα πράγματα αυτής της γης. Τελετουργικά τουλάχιστον θεωρούνταν καθαρά. Αλλά όταν μιλούμε για τον ουρανό, όταν μιλούμε για τον τόπο της παρουσίας του Θεού, χρειαζότανε, λέει, ανώτερες θυσίες. Οι θυσίες των ζώων δεν φτάνανε. Γιατί ο Χριστός δεν μπήκε στα Άγια των Αγίων που έχτισαν άνθρωποι και που είναι απεικόνιση του ουράνιου θυσιαστήριου, αλλά στον ίδιο τον ουρανό για να παρουσιαστεί τώρα μπροστά στον Θεό μεσιτεύοντας για μας. Ο Χριστός δεν χρειάστηκε να μπει με το αίμα του μέσα στον ναό του Σολομώντα, δεν χρειάστηκε να μπει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου πάνω στη γη, αλλά μετά από τη θυσία του, με το αίμα του, μπήκε μέσα στον ουρανό. Μπήκε σε αυτό που ήταν το ουράνιο θυσιαστήριο, πώς ακριβώς, ποιος ξέρει, αλλά θυμάστε ότι ο Θεός είχε πει στον Μωυσή, φτιάξ' τα όλα σύμφωνα με τον τύπο που σου έδειξα πάνω στο βουνό, που είδες επάνω στο βουνό, που σημαίνει ότι ο Θεός κάτι έδειξε στον Μωυσή επάνω στο βουνό. Όχι απλώς του είπε, του περιέγραψε, του έδειξε και του είπε σύμφωνα με αυτά που είδες, σύμφωνα με αυτά θα φτιάξεις τη σκηνή του μαρτυρίου. Ποιος ξέρει τώρα τι ακριβώς συνέβη. Όταν μπαίνει κανένας στην πνευματική σφαίρα, τα πράγματα δεν είναι κατανοητά εύκολα με το ανθρώπινο μυαλό. Αλλά λέει ότι ο Χριστός μπήκε τώρα μέσα στα πραγματικά Άγια των Αγίων, στο πραγματικό θυσιαστήριο, στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού. Και τώρα πια παρουσιάζεται μπροστά στον Θεό μεσιτεύοντας για μας. Μεσιτεύοντας για μας. Το χωρίο 24. Νυν εμφανιστήνε το προσώπο του Θεού υπέρ ημών. Να εμφανιστεί μπροστά στον Θεό υπέρ ημών. Για λογαριασμό μας. Έτσι. Ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στην παρουσία του Θεού για λογαριασμό μας. Βρέθηκε τότε και τώρα είναι μονίμως στην παρουσία του Θεού για λογαριασμό μας. Και θυμάστε αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο. Υπερεντυγχάνει, λέει, ως εντυγχάνει. Πηγαίνει ο Ιησούς στον Πατέρα Θεό και λέει αυτόν εκεί, αυτήν εκεί, τους βλέπεις εκεί κάτω. Είναι δίκαιοι με το αίμα μου. Είναι συγχωρημένοι με το αίμα μου. Είναι συγχωρημένοι γιατί εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Είναι δίκαιοι γιατί εγώ έχω δώσει το αίμα μου για αυτούς. Ούτε προσφέρει πολλές φορές θυσία τον εαυτό του. Δεν χρειάζεται ο Χριστός να κάνει ξανά και ξανά θυσία, όπως συμβαίνει με τον αρχιερέα που εισέρχεται κάθε χρόνο στα Άγια των Αγίων και προσφέρει ξένο αίμα. Διαφορετικά ο Χριστός θα έπρεπε να είχε πεθάνει πολλές φορές από καταβολής κόσμου. Ενώ τώρα φανερώθηκε μια για πάντα στο τέλος των αιώνων και κατήργησε με τη θυσία του την αμαρτία. Λέει ότι ο αρχιερέας, οι ιερείς κάθε τόσο κάμνανε θυσίες μέσα έξω από τον ναό πριν να μπουν στα Άγια. Ο αρχιερέας κάθε χρόνο έπρεπε να κάνει θυσία και για τις δικές του αμαρτίες και για τις αμαρτίες του λαού ξανά και ξανά. Λέει για τον Χριστό, δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Μία φορά έκανε μία θυσία, μπήκε μία φορά μέσα στα Άγια των Αγίων και αυτό έφερε αιώνια λύτρωση. Δεν χρειάζεται πια ξανά και ξανά. Εις αθέτησιν της αμαρτίας, λέει, δια της θυσίας αυτού, πεφανέρωτη. Αθέτηση της αμαρτίας, κατάργηση της αμαρτίας. Η αμαρτία δηλαδή έφυγε από τη θέση της. Στερητικό και τίθιμη. Η αμαρτία ήταν παρούσα. Με το αίμα του Ιησού Χριστού η αμαρτία έφυγε από τη θέση της. Βγήκε από τη θέση της. Μπορεί να φύγει από τη ζωή μου, μπορεί να φύγει από τη ζωή σου. Μπορούμε να περπατούμε μπροστά στον Θεό δικαιωμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι μία φορά πεθαίνουν και ύστερα κρίνονται από τον Θεό. Έτσι. Φαντάζομαι όλοι το θυμόμαστε απ' έξω αυτό. Ότι είναι κανονισμένο τους ανθρώπους άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι ανατρέπει όλες τις θεωρίες περί μετενσάρκωσης, μετεμψύχωσης και όλα τα σχετικά που κυκλοφορούν στις μέρες μας, που ξεκίνησαν από τους ανατολικούς λαούς, έγιναν στην Ελλάδα της μόδας τον 5ο αιώνα π.Χ. με τον Πυθαγόρα και μετά με τον Πλάτωνα, ο οποίος ασπάστηκε τις θέσεις του Πυθαγόρα, αλλά τώρα στον 20ο-21ο αιώνα ξανέγιναν της μόδας στη χώρα μας, έτσι που καθώς οι άνθρωποι έχουν αναζητήσεις και δεν ικανοποιούνται από αυτό που τους προσφέρει η θρησκεία έτσι όπως την γνωρίζουν, στρέφονται σε ανατολικές θρησκείες. Έτσι. Συνεπώς και μερικοί προσπαθούν να τα μπλέξουν, να πούν ναι μπορεί να και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν αφήνει ο λόγος του Θεού κανένα περιθώριο για τέτοια διδασκαλία μετενσάρκωσης ή μετεμψύχωσης. Μία φορά ο άνθρωπος πεθαίνει και μετά υπάρχει κρίση του Θεού. Ξέρουμε όμως για τον πιστό ότι η κρίση δεν έρχεται, αλλά μεταβεύηκε, λέει, εκ του θανάτου εις την ζωή. Το θυμάστε έτσι, Ιωάννης 5:24. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκε, που είναι παρακείμενος, που είναι τετελεσμένο, που είναι κάτι που έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν τώρα στο παρόν, μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Έτσι και ο Χριστός, αφού θυσιάστηκε μία φορά για να σηκώσει πάνω του τις αμαρτίες όλων μας, θα εμφανιστεί για δεύτερη φορά, όχι για να αντιμετωπίσει την αμαρτία, αλλά για να σώσει αυτούς που τον προσμένουν. Έτσι. Ο Χριστός θυσιάστηκε μία φορά. Έγινε η θυσία επάνω στο Σταυρό. Και τώρα μας έχει δώσει μία ελπίδα, την μακαρία ελπίδα όπως τη λέμε, την ευλογημένη ελπίδα, ότι έρχεται ξανά. Έρχεται ξανά, έρχεται ξανά. Και είναι ευλογία να τον περιμένουμε να έρθει. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο Θεός δεν μας φανέρωσε το πότε θα έρθει ο Χριστός στη δεύτερη έλευσή του για να είμαστε έτοιμοι σήμερα. Για να είμαστε έτοιμοι σήμερα. Διάφοροι αδελφοί λένε πότε θα έρθει ο Κύριος, πότε θα έρθει. Κυκλοφορούν διάφορα βιβλία. Τις πράλες έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο λέει «Ο Ιησούς έρχεται το 2012». Και είχε μέσα όλη την επιχειρηματολογία γιατί ο Χριστός έρχεται το 2012. Ωραία, μπράβο. Ο καθένας μπορεί να λέει πότε έρχεται ο Κύριος. Το ζήτημα, αδέλφια μου, είναι γιατί να μας νοιάζει πότε θα έρθει ο Κύριος. Ξέρουμε αν θα ζούμε αύριο. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να πάμε εμείς να τον συναντήσουμε. Αντί να έρθει δηλαδή αυτό σε εμάς, μπορεί να πάμε εμείς σε αυτόν. Που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Είτε πάμε εμείς, είτε έρθει αυτός, είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Και ο Κύριος μας καλεί να είμαστε ανα πάσα στιγμή έτοιμοι. Το ζήτημα είναι ότι καθώς ο Χριστός έχυσε το αίμα του, μας έχει καλέσει να συμμετέχουμε σε μια καινούρια διαθήκη. Και αυτή η καινούρια διαθήκη είναι σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού και μας λέει «Εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος». Εγώ θα είμαι κοντά σας, εγώ δεν θα σας αφήσω, δεν θα σας εγκαταλείψω, εγώ θα είμαι μαζί σας, δεν έχετε να φοβάστε τίποτα και κανένα. Η διαθήκη που έχετε μαζί μου είναι ανώτερη από κάθε προηγούμενη διαθήκη. γιατί είναι σφραγισμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, με το οποίο ο Ιησούς Χριστός μπήκε στον ουρανό, στα Άγια των Αγίων του ουρανού, ό,τι και να σημαίνει αυτό, και απέκτησε για μας αιωνίαν λύτρωση.